ኮሚቴ ፈጻሚ ስራህ ይወደግ ብዛዕባ ዘካይደ ዘሎ ዕጹ አኺባ ሎሚ መግለጺ አውጪሎ ፈጻሚ ስራህ ኮሚቴ አት መግለጺው አውድብና ዓሚ ዝተጀመረ ናይ ምሕዳስ ምንቅስቃስ ብዝርዝር ምግምጋም ጀሚሩሎ ይብል ፈጻሚ ስራህ ኮሚቴ አት መግለጺው ተሃገር አብ መንጎ ቁልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ዕብየት ዝፈጠሮ ተስፋን ዝተኾመረ ፖለቲካዊ ጸጋማትን ዝፈጠሮ ስጋትን ተቐርቂራ ከምዘላ ከም ዝተገንዘበ ይገልጽ ዛጊድ ዝተገብረ ገምጋም አብ መንጎ ኣርባዕቲኦም ሃገራዊ ውድባት ዘሎ ርክብ ብፍላይ ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝነጀው ንሓድሕድካ ኣብ ምጥርጣር ዝዘዘወን ዘይምትእምማን ቀስ ብቐስ እናገነነ ዝመፀሉን ምዃኑ ከም ዝተገንዘበ እቲ መግለፂ ይገልጽ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝተኸሰቱ ደም ዘፋሰሱ ጎንፅታት ብቐንዱ ድኽመት ኣመራርሓት ውድብ ዝፈጠሮ ምዃኑ እቲ ሃገር ንዘላትሉ ዘስግእ ኩነታት እዚ ድኽመት እዚ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ምግንዛብ እውን ይገልጽ ኣብቲ ውድብ በብብርኩ ዘሎ ኣመራርሓ ተኸፋሊ ዝድኽመት እንተኾነ እኳ እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ግን ቀንዲ ወና ንምዃኑን ፀገማት ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ቆዩቓ ከም ዘተኮረ ናብ ምርዳእ ተበፂሑሎ ኢሉ ሎት መግለፂ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ግምገማኡ ቀፂሉ ኣብ ቀረባ ብዓወት ክዛዘሚ ዝበለት መግለፂ ከይዱ እውን ብተኸታታሊ ንህዝብታት እቲ ሃገርን ንኣባላትን ክንገልፅ ኢና ኢሉ ኣሎ።